نبني مجتمعا مفتوحا.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drusta kein.
Building a more open society.
Lep majski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem redne oddaje Gradimo odprto družbo na Radiu Ognišče. Današnji gost bo pater dr. Rubin Schweiger, ki je odgovoren za jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Pogovarjali se bova o problematiki trgovine z ljudmi, ki je aktualna tako v Sloveniji kot tudi v Evropi. Povabljeni k poslušanju. Dobar dan.
Lep pozdrav.
Tema najnega pogovora bo trgovina z ljudmi. Zakaj je ta tema tako pomembna in aktualna danes?
Mnogi se zavedamo, da je trgovina z ljudmi pereč družbeni problem, ki ima raznolike narodne pa tudi mednarodne posledice. Lahko bi rekel, da je to rak rana današnje družbe. Vendar vsi ne delijo tega mišljenja, zato naprimer Evropska unija obeliči vsako leto dan boja proti trgovini z ljudmi in to je 18. oktober. In cilj takega dne je vedno ozaveščanje javnosti o tem pojavu, ki predstavlja hudo obliko kršitve človekovih pravic, posameznikove svobode, človekovega dostojanstva ter hudo obliko kaznivega dejanja. Pa naj navedem še nekaj podatkov, ki podkrepijo to dejstvo, kajti prav po ocenah mednarodne organizacije dela je bilo v zadnjem desetletju na svetovni ravni 20,9 milijona žrtev tovrstne trgovine, od tega celo 5,5 milijona otrok. Samo na območju Evropske unije se v mreži trgovcev z ljudmi letno jame več kot 100 tisoč žrtev. To pa so številke, ki nam dajo predvsem misliti in kličejo k akciji, torej k boju proti trgovini z ljudmi na različne načine. Sem vesel, da je tudi že papež spregovoril o tem problemu, ko je rekel, da je trgovina z ljudmi suženstvo 21. stoletja, pa namreč gotovo se je tudi osebno srečo s temi žrtvami, saj je sedani papež storil veliko za oboge v argentinskem glavnem mestu Buenos Aires. Torej, trgovina z ljudmi je globalen projav, ki dobiva vedno večje razsežnosti, pri tem nažalost pomaga pod narekovaji tudi globalizacija, ki olajšala gibanje ljudi, kapitala in poslov preko državnih meja. Trgovina z ljudmi je nažalost povezana tudi z seksualno industrijo, torej z velikimi finančnimi sredstvi, predvsem pa dobički na tem področju. In pa gospodarska pa tudi politična situacija in predvsem spremembe znotraj posameznih držav in na mednarodni ravni samo še zaostrujejo razlike med bogatimi in revnimi. In pa s trgovino z ljudmi se ukvarja predvsem mednarodno organizirani kriminal. Za temi pojavi pa niso samo številke, ampak predvsem ljudje, ki trpijo in so izkoriščeni. In žrtve trgovine z ljudmi lahko postane kdorkoli, ki se v določenem trenutku ali pa v življenjskem obdobju nahaja v tveganih situaciji, zaradi katere lahko postane ali pa ostane ranljiv, to je lahko izguba zaposlitve, eksistencialna ogroženost, brezdomstvo, pa tudi veliko naivnosti lahko tukaj ali pa slepo zaupanje, pa tudi želja po hitrem zaslužku.
Kako bi lahko za poslušalce in poslušalke Radija Ognišče opredelili ta pereči družbeni problem?
Obstaja konvencija Združenih narodov za boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, ki govori o trgovini z ljudmi in jo definira predvsem kot novačenje, prevoz, premestitev, nudenje zatočišča ali sprejem oseb, če bi bilo soglasje posameznikov, ki nadzirajo te osebe z namenom njihovega izkoriščanja, pridobljeno z grožnjo, silo ali drugimi oblikami priseljevanja, z ugrabitvijo, goljufijo ali prevaro, za zlorabo pooblastil ali nadrejenega položaja, ali zdajanjem, ali sprejemnjem plačila, ali kakih drugih koristi. Morda bi ta definicijo pojasnil tudi s pojavnimi oblikami. Največkrat se poveže trgovina z ljudmi za spolnim izkoriščanjem žensk in otrok, čeprav so žrtve trgovine z ljudmi tudi moški. So pa tudi druge oblike izkoriščanja, poleg spolnega izkoriščanja, ki je morda najbolj poznan. Imamo pa druge oblike trgovine z ljudmi, kot je prisilno delo, recimo v gradbeništvu, kmetijstvu, tekstilni industriji, še posebej v revnih državah. Potem je beračenje, tega je vedno več tudi v Sloveniji, služabništvo, prisilne ali pa lažne zakonske zveze, nezakonite posvojitve in tudi odzem organov in pa predvsem trgovina s temi organi. To so vse pojavne oblike trgovine z ljudmi, ki so tudi znotraj, aktualno tudi znotraj Evropske unije, mnoge žrtve prihajajo, bodi si iz držav zunaj Evropske unije, poveča pa se tudi trgovanje z ljudmi znotraj Evropske unije, tako da marsikdo postane žrtev trgovine z ljudmi, ker je brezposeln, brezposelna, potrebuje denar, tako da ta sedanja gospodarska kriza samo še povečuje število žrtev trgovine z ljudmi. Torej, trgovina z ljudmi lahko opredelimo kot vsako obliko rekrutiranja, prodaje ali prenosa ranljivih posameznikov ali skupin z namenom izkoriščanja, ali to izkoriščanje v obliki prostitucije, prisilnega dela, suženstva ali pa kakšne druge oblike, bodi si prenos organov za dobiček. Torej, temelji na plačilu ali drugem nadomestilu, ter pa na uporabi fizičnega ali pa drugega nasilja, kot je lahko prevara, goljufija, da doseže neko soglasje ali pa nadzor nad žrtvijo.
Kako pa se Evropska unija in posamezne države soočajo s tem problemom?
Evropska unija je za učinkovit ali pa učinkovitejški boj proti tem pojavu storila pomemben korak za sprejem dveh dokumentov, in sicer direktive o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in pa strategije za odpravo trgovine z ljudmi. Torej, direktiva nekako zagotavlja celosten pristop, ki se ne osredotoča samo na kazenski pregon, temveč se zaveda, oziroma se prizadeva, tudi za preprečevanje kriminala ter žrtvam trgovine z ljudmi zagotavlja neko možnost, da se upomorijo in se ponovno vključijo v družbo, kaj to je tudi pomembno. Po drugi strani pa strategija za odpravo trgovine z ljudmi, pa je okvir za usklajeno delovanje in pa določa določene ukrepe za uresničitev petih prednostnih nalog, kot so krepitev prepoznavanja, zaščite in pomoči žrtvam, zlasti otrokom, boljše preprečevanje trgovine z ljudmi, krepitev sodnega pregona storilcev trgovine z ljudmi, izboljšanje usklajevanja in pa sodelovanja znotraj Evropske unije ter za mednarodnimi organizacijami in tretjimi državami, vključno s civilno družbo ali pa zasebnim sektorjem, in boljše poznavanje novih pojavov v trgovini z ljudmi in odzivanje na njih, kajti ta trgovina z ljudmi se stalno nekako spreminja. Predlagani ukrepi med drugim predvideva tudi ustanovitev posebnih enot kazenskega pregona na nacionalnih ravneh, specializirani za boj proti trgovini z ljudmi, ter pa oblikovanje skupnih preiskovalnih enot Evropske unije za pregon v primerih čezmejne trgovine z ljudmi. Torej, govorimo o kompleksnem nacionalnem pa tudi nadnacionalnem pojavu, ki zahteva meddržavno sodelovanje pa tudi medinstitucionalno sodelovanje. In tudi Slovenija se zato povezuje s članicami Evropske unije in tudi z drugimi državami v regiji, še posebej v jugovzhodni Evropi, s katerim izmenjuje izkušnje in pa sodeluje pri ustvarjanju pogojev za ustanavljanje takih preiskovalnih skupin za potrebe boja proti trgovini z ljudmi.
Pater dr. Rubin Schweiger, vaša nevladna organizacija Jezuitsko združenje za begunce Slovenije je pretekli dve leti izvajala določen projekt iz področja trgovine z ljudmi v naši državi, v Republiki Sloveniji. Nam ga lahko predstavite?
Ja, ta projekt je bil v azilnem domu in pa tudi centru za tujce. Je potekel od 1. decembra 2010, tako imenovani program PACS, ki je program za informiranje potencialnih žrtv trgovine z ljudmi, ki je bil financiran s strani Evropskega sklada za begunce, kar mi rečemo RF, in pa Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, in ta program se je zaključil 30. novembra leta 2012. In ta program je predvsem preventivne narave, katere izključijo namenje osveščanje in informiranje predvsem teh rizičnih skupin prosilcev za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji o problematiki trgovine z ljudmi. Tako da ciljna populacija so predvsem ranljive skupine prosilk in prosilcev za mednarodno zaščito, in ti so predvsem mladoletniki brez spremstva in pa tudi ženske. Tako da morda z informacijo, v enem letu smo opravili od 1. decembra 2011 pa do 1. decembra 2012 smo opravili kar 43 informativnih razgovorov, od tega je bilo 26 razgovorov z mladoletniki brez spremstva, največ jih je bilo to iz Afganistana, in pa tudi 17 razgovorov z ženskami iz različnih držav, od Srbije pa do Somalije. Pa morda na informacijo, tudi v mediji sem prebral, da je slovenska policija obravnavala v letu 2011 4 primere trgovine z ljudmi, en primer spravljena v sužensko razmerje in pa 15 primerov zlorabe prostitucije. Lahko bi rekel, da je bil ta program PAC koristen, lahko bi dal celo še nujen, saj ljudi osvešča o njihovem dostojanstvu in človekovih pravicah ter opozarja na razširjene nevarnosti, kot so hitri zaslužek, izkoriščanje, zlorabe, prisilno delo in prostitucija in vem iz razgovorov, ko smo mi rekli, da marsikdo sploh ne videl o tem pojavu ali pa različne pojavne oblike te trgovine z ljudmi.
Še eno bolj konkretno vprašanje, kako je potekal pogovor s temi ljudmi, saj so bili uporabniki tega programa tujci, ki govorijo različne jezike?
Ti pogovori so največkrat potekali s pomočjo prevajalcev in prevajalk za določen jezik. Za srbski ali pa hrvaški jezik ni bil problem, ta pogovorni jezik se bo hrvaščina, ki jo znam še iz šole ali pa sem jo še nadgradil v vojski, ampak za arabski jezik je kar nekaj prevajalcev v Republiki Sloveniji, ampak za farsi jezik ali pa urdu, paštu, punjabi jezik pa jih je bolj malo, ali pa tudi za somalski jezik ali pa tigrin jezik iz Eritreje. Tako da še dobro, da živijo nekateri, ki govorijo te bolj redke jezike v Republiki Slovenije, tako da se lahko obrnemo na njih. Sicer bi bile še večje logistične težave in bilo treba najti neko skoraj mednarodno rešitev, da se stvari te uredijo po določenih pravilih in pa določenih standardih. Moram pa priznati, da je bil en tak poseben občutek to prevajanje, saj nisem prav nič razumel in pač moraš zaupati prevajalce, da je pravilno prevedel. Jaz pa sem molil, da bi ta informativni razgovor, pa ta pogovor bil vsem v pomoč. In vem, da masi do mene na koncu rekel, da ni prej nič videl v trgovini z ljudmi, sedaj pa nekaj ve in bo gotovo te informacije mi bo pomagale, da kaj ima se kdo zapusti Republiko Slovenije, da potem, ko bo šel v druge države, da se lahko nekako lažje obrne na kakšno institucijo, če pride v kakšno krizo.
Kaj ste se naučili recimo ob srečevanjih s temi tako ranljivimi osebami?
Osebno sem bil največkrat veliko nagovoren ali pa šokiran. Kaj se je storilo naprimer tem mladi fanti, mladoletniki, da prej Evropsko unijo? Ne bom pozabil enega mladoletnika, ki je imel okrog 16 let iz Afganistana, kaj se je doživel na poti in kako je bil vesel, da je ostal še živ. Ker so njegovi prijatelji, sotovariši, umrli na poti v to obljubljeno državo, ki je Evropa. To je ena stvar na osebni ravni, na drugi ravni pa bi rekel, da vsa ta srečanja so mi pomagala nekako bolj spoznavati to trgovino z ljudmi kot zapleten mednarodni problem za globalnimi razsežnosti in ki se ob sedanji ekonomski stiski in ob stiskah ljudi nekako še bolj širi in postaje vedno bolj poreč. In ne podarim, da je trgovina z ljudmi povezano veliko denarja in vemo, da poleg trgovine z drogami, pranjem denarja in orožjem, je to ena najbolj donosnih dejavnosti mednarodnega organiziranega kriminala, ki ima hude posledice za človeka, za njegovo varnost, blaginjo in pa človekove pravice žrtev. Torej, ta problem trgovine z ljudmi je zapleten problem, potreben celostni pristop, tako da po eni strani represivno ukrepanje je le ena izmed oblik zatiranja trgovine z ljudmi, potrebna pa tudi preventiva, naprimer osveščanje dijakov o te problematiki v šolah, pa tudi pomoč in zaščita žrtev, pa tudi izobraževanje in pa izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki se soočajo s to problematiko.
No, za konec najnega pogovora pa že to vprašanje, kako se bori Republika Slovenija znotraj Evropske unije, da bi se ta pereči problem zmanjšal?
Boj s trgovino z ljudmi se odvija na večjih ravneh. Za reševanje problematike trgovine z ljudmi so predvsem odgovorne policijske in pravosodne institucije držav članic, ki morajo kar najbolj proaktivno delovati, saj gre za zagotavljanje učinkovitega varstva in pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. V Sloveniji se s to problematiko soočamo predvsem v zadnjem desetletju, pri čemer so žrtve lahko tako državljani Republike Slovenije, kakor tudi tujci, ki so na poti skozi Slovenijo v drugo evropsko državo ali pa tisti, ki prijo našo državo kot ciljno državo. Naj tudi poudarim, da že nekaj let deluje tako na medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi, v kateri so delili predstavniki vladnih organov, vrhovnega državnega tožilstva, državnega zbora, nevladnih organizacij, tudi Karitas sodeluje. In proti dejavnosti te medresorske delovne skupine so odkrivanje, preiskovanje in pregon kaznivih dejanj, kakor tudi zagotavljanje pomoči in zaščite žrtev, pa tudi izvajanje preventivnih ukrepov in to medresorsko delovno skupino vodi magister Sandri Čurin iz Ministrstva za notranje zadeve. Poleg tega pa poteka tudi usposabljanja v oblikah in razsežnostih trgovine z ljudmi za uslužbence Ministrstva za notranje zadeve, kakor tudi za nevladne organizacije, ki se ukvarjamo s to problematiko. Sam sem se preteklo leto udeležil usposabljanje v azilnem domu, da bi lahko lažje prepoznavali morebitne žrtve. Drugega usposabljanja sem se udeležil v Portorožu, ki so ga vodili predstavniki visokega komisarja Združenih narodov za begunce. Pri tem pomembno je tudi širjenje informacij in pa tudi dobrih praks pri boju proti trgovini z ljudmi. Vesel sem, da sem lahko lansko leto sodeloval na redovniškem študijskem dnevu, ki ga pripravil Korus na to temo, trgovina z ljudmi in naš odgovor na njo in predstavil svoj pogled na tematiko. Lansko leto sem se tudi srečil z britansko delegacijo za boj proti trgovini z ljudmi, ki je bila na obisku v Republiki Sloveniji in smo si izmenili koristne informacije in tudi primere dobrih praks. Tako da, če zaključim, vedno bolj se zavedamo, da je boj proti trgovini z ljudmi kompleksen nacionalni in pa nadnacionalni pojav, ki zahteva sodelovanje med državami in tega se zaveda tudi Republika Slovenija in tudi vse institucije znotraj naše države, ki so upletene, da bi se ta rak rana sodobne družbe zmanjšala, omilila in se pomagala žrtvam trgovine z ljudmi.
Pater Robin Schweiger, najlepša hvala za pogovor v našem studiu in veliko uspeha pri vašem delu.
Hvala lepa.
Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji Družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 01 430 0058 ali na mobilno številko urada 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Povabljeni tudi k poslušanju naše naslednje oddaje, ki bo v soboto 15. junija ob 18:30. Do takrat vam lep pozdrav pošiljam tudi voditelj Matjaž Mrljak.